Nelaime notiks vēlvainajā piektdienas pēcpusdienā. Strazdes bērnu nama audzēkņi devās peldēties uz Kandavas Tetriņu ezeru. Kopā ar viņiem bija medmāsa un audzinātāji. Latvijas radio notikumu gaitu atklāti stāsta Strazdes bērnu nama vadītāja Ārija Čuhnova, kas izmisuma zvanu no darbiniecēm saņēmusi dažas minūtes pēc četriem.
Bija divi cilvēki, bija audzinātāji un medmāsa, pavadīja bērns un saņēma šo informāciju, kad izmisums zvans, kad bērns pazudis, ka viņi ir peldvietā, tulīt nekavējoties deva rīkojumu ziņot 112 glābšanas un ugunsdzēsības dienestam, kur tas tika momentā izdarīts un tālāk rīkojās.
Bet peldēt tavā vietā, kur drīkstēja peldēties, ja? Bērni peldējās? Vai?
Nu, es tā saprotu, ka tas nav tāds, tur ir peldētavu. Tur ir baseiniņš, kur bija ļoti pilns, bet viņi arī gāja tur pat blakus, ir tāds Tetriņu ezers, tur arī peldētāvu. Tai dienā bija, vakar bija ļoti karsts.
Noslīkušajam puikam bija 7 gadi, pēc bērnu nama vadītājas stāstītā, viss noticis vienā acu mirklī. Bērni peldējušies kā paredzēts instrukcijā. Medmāsa bijusi ūdenī, bet audzinātājs stāvējusi krastā.
Vai puika kaut kur aizgāja pats mazliet tālāk,
Nē,
vai audzinātājs?
Pēc medmāsas teiktā viņi iegāja ūdenī un nostājās un pagriezās pret krastu un peldvietā atradās 5 bērni un viņi arī instruēja, kā aiz viņas neviens nedrīkst iet un kā tas notik, tas ir nesaprotam. Un audzinātājs stāvēja krastā.
Tā kā viss ir noticis pēc tām instrukcijām, jā?
Jā, tā kā vajadzētu. Jā.
Tals novada doma šodien izveidojusi īpašu komisiju, lai izvērtētu radušos situāciju un ar negadījumu saistītos apstākļus, kā arī sekot līdz izmeklēšanas gaitai. Domas jaunievēlētais priekšsēdētājs Aivars Lācerus Latvijas radio sacīja, ka traģiskais notikums aizēno ne tikai Jāņus, bet arī gaidāmos pilsētas svētkus.
Nu, pat labam par šo notikušo nelaimes gadījumu ir ierosināta krimināla lieta. Tas viss ir noticis ārpus Talsu rajona izbraukumā. Par labam sīkākas apstākļas noskaidros gan šī mūsu dibinātā komisija, gan, protams, atkal no savu aspektu valsts policija. Pat labam ir sagatavots rīkojums, ar to ir iepazīstināta bērnam direktori un attiecīgi arī sagatavojas šo paskaidrojumu, kas ir iesniegts izpildirektoram. Un tālāk strādās šī komisija, bet lai arī kas tur nebūtu šīs mūsu administratīvās rīcības, tad bērniņi, diemžēl, neviens vairs nevarēs atgriezt. Un tas ir tāds, nu, traģisks notikums un uzliek nu, tādu nepatīkamu ēnu visiem šiem Jāņu svētkiem un gaidāmiem novada pilsētas svētkiem. Tā.
Pagaidām neesot pamata no amata atstādināts Strazdes bērnam vadītāju.
Nē, mēs tā neesam plānojuši. Tas tomēr ir nelaimes gadījums. Tur nav redzams, ka tur būtu bijis kaut kas tāds nesakarīgi, ja ka tur bērni būtu kaut kā pilnīgi pavirši atstāt. Nu. Bet viss detaļas tomēr noskaidros atbilstoši gan policija, gan komisija.
Par notikušo nelaimes gadījumu ierosināta krimināla lieta. Dats Strāne, Latvijas radio.